մեր սենյակն է, այստեղ լավ եմ, շնորհակալ եմ, ծնողական կրթության կենտրոն։
Տափերական գյուղի ընտանեկան բժիշկ Անահիտ Չոբանյանը ցույց է տալիս գյուղի նախկին մեծ բուժական կենտրոնից մնացած փոքր ամբուլատորիայի ծնողական կրթության սենյակը։ Ամբուլատորիայում նաև հարևան երկու գյուղերի Նորուղի և Գինևետ համայնքների հղիներին են սպասարկում։ Արարատի մարզի այս երեք գյուղերում ծնունդների թիվը տարեց տարի նվազում է։
11 թվին ունեցել ենք 50 երեխա, իսկ հիմա 2020 թվականի տվյալը կարող եմ ասել 35 երեխա, 50 և 35, բայց այս ընթացքում ունեցել ենք նույնիսկ ավելի պակաս և ավել, տեսեք 17 թվականին ունենք 58 երեխա, բայց մի անգամից այդ երեխաների թիվը ինչքան ապակասել 19 թվին, 36 երեխա, 2020-ին 35 երեխա, 21-ով հիմա մենք դեռ գրացել ենք ծննելություն 26 երեխա, ինչև տարվա վերջ չեմ մտածում, որ ավել կլինի, մեր հղիների թիվն էլ 15-ա, ավել չի լինելու։
Թեև վերջին տարիներին Հայաստանում ծնունդների թիվը աճ է գրանցել, գյուղական բնակավայրերում հակառակն է, ծնունդների թիվը նվազում է։ Մեկ կնոջ հաշվով Հայաստանում ծնելիության գործակիցը քաղաքային բնակավայրում 1.66 է, գյուղականում 1.465։ Հայաստանն այս պահին երևի թե աշխարհի միակ երկիրն է, որտեղ քաղաքներում ծնունդները գերազանցում են գյուղական համայնքներում ծնունդներին, ասում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրական քաղաքականության գծով ԿՍԱԳՀ խորհրդական Արտակ Մարկոսյանը։
Նախորդ տարի բոլոր մարզերում ծնունդների աննախադեպ անկում էր գրանցվել, Երևան քաղաքն աճել էր, իսկ բոլոր մարզերը մասնավորապես Արատի և Արմավի մարզում շատ լուրջ անկում էր գրանցվել, կոնկրետ Արատի մարզում ծնունդների բացարձակ թիվը նվազել 25%-ով, Արմավիրի մարզում 15%-ով, դա մի քիչ անսպասելի էր, քանի որ հասկանում ենք, որ Արատի Արմավիրի մարզը ի տարբերություն այլ մարզերի որոշակի իմաստով ավելի բարեկեցիկ են, որտեղ այսպես ասած զբաղվածության մարման գյուտեսական առումով բավական լավ է զբաղվածությունը, բայց գրանցվելը ցուցանշումը պետք է պարզենք, թե դա ինչի հետևանք է, հիպոթեզներ կան, բայց բնականաբար հիպոթեզներով առաջարկել չեն կարող, մեզ պետք են կոնկրետ հիմնավորումներ։
Հիմնավորումները լսելու ու հնարավոր պատճառները պարզելու համար Ազատություն ռադիոկայանի պատերազմից հետո ոդքասթերի այս էպիզոդում ուսումնասիրում ենք Հայաստանի հետ պատերազմական ժողովրդագրությունը։ Խոսափողի մոտ Արեն Մելիքյանն է։ Անկախությունից ի վեր անցած տարում բնականաճի ամենացածր ցուցանիշն է գրանցվել Հայաստանում։ Պատերազմն ու համավարակը միասին մոտ 9000 կյանք են խլել 2020-ին։ Արդյունքում Հայաստանում մեկ տարում ծնվածները նույն տարում մահացածներից ավելի են ընդամենը 1100-ով։ Պատերազմում զոհվածների մեծ մասը 2000-ից 2002 թվականների ծնունդներն էին։ Մարկոսյանն ասում է, թեև այդ ժամանակաշրջանում ծնված տղաներն էականորեն ավելի շատ էին, քան աղջիկները, կորուստների ազդեցությունը ժողովրդագրական գործընթացների մասնավորապես ծնելիության վրա նկատելի կդառնա արդեն 5-6 տարուց։
Մենք ունենք, այսպես ասած, բավական սեռատարիքային խախտված 0-22 տարեկաների համախմբում մենք պետք է ունենենք մոտապես 22,000 հավելյալ տղա, բայց մենք ունենք մոտապես 50,000 հավելյալ տղա, դա սեռով պայմանած աբորտների հետևանքներն էր։ Հիմա այդ տղաները կամ պետք է Հայաստանպետությունում ամուսնանային իրենցից մեծ տարիքով աղջիկների հետ, կամ պետք է արտագաղթեին, կամ պետք է դրսից աղջիկ բերեին, այսպես ասած լուսման տարբերակներ է կար, այո, ցավոք սրտի մենք 2001-2002 տարեկան խումբներ գտնում, այսպես ասած ժամկետային զինծառայության ակտիվ փուլում, և ցավոք այո մենք այդ տարեկան խմբերից բավականին մեր երիտասարդներին կորցրեցինք, կարծում եմ առաջին այդ կորուստների կզգան աշխատանքային շուկան մոտակա տարիներին, ժողովրդագրական կտրվածքով դա մի քիչ ավելի ուշ կարտահայտվի։
Այս տարվա սկզբին պետությունը հնարավորություն տվեց պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մինչև 53 տարեկան մայրերին օգտվել վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական անվճար ծրագրից։ Վերարտադրողական բուժկենտրոններում ասում են, որդեկորույս մայրերից բազմաթիվ դիմումներ են ստացել, արդեն նաև հաջողված դեպքեր ունեն։ Ավելի երիտասարդ ծնողները սեփական նախաձեռնությամբ ու առանց պետության օգնության են առհավիրք տեսած իրենց ընտանիքները համալրում։ Տափերականը պատերազմում երկու զոհ է տվել, մեկ սպա, մեկ ժամկետային։ Ժամկետայինի տանն այժմ նոր երեխայի են սպասում։
20 տարեկան տղայի մայրը հղի է եւ երեկ եկավ կոնսուլտացիա գրանցվելու։ Մենք բոլորս էլ հուզվեցինք, նա երկու բալիկել ունի, մեծահայկն էր, զոհվեց, հիմա հղի է այդ կինը։ Ճիշտ է, դա իր համար ինքն էլ ասեց, որ չի փոխարինի, բայց ինչ որտեղ կլրացնի տեղը։ Եվ ես զգացել եմ, որ մենք բոլորը երկու երեխայից ավել չէին ունենում, հիմա գալիս են, շատ զարմանում եմ, որ ասում եմ հղի ես, ես ինքս էլ եմ ուրախանում, ողջունում եմ իրանց, ոգևորում եմ, երրորդ երեխային ունենում բոլորը, նաև պետությունն է ոգևորել։
Մասնավորապես 2020 թվականի հուլիսից բարձրացվել է առաջին երեխայի ծննդի դեպքում միանվագ նպաստի գումարը, 50,000-ից դառնալով 300,000 դրամ։ Բարձրացել է նաև երեխայի խնամքի նպաստը։ Նախկինում 18,000-ի փոխարեն ծնողներն այժմ 26,500 դրամ են ստանում։
Գյուղական բնակավայրերում վարձու աշխատող անցածող ծնողը սկսեց երեխայի համար ստանալ երեխայի խնամքի նպաստ։ Մինչ այդ մենք այդպիսի գործընթաց չենք ունեցել, որպիսի չաշխատող ծնողը երեխայի խնամքի նպաստ ստանա։ Դա նաև ունի իր օբյեկտի պատճառները գյուղական բնակավայրում, նույնիսկ եթե կինը աշխատում է, պայ աշխատում է իր տնտեսությունում, այսինքն գյուղատնտեսությունը չի պահանջում, այսպես ասած, գրանցում, եւ այս պարագայում մեր ծննդաբերող մայրերը գյուղական բնակավայրում աշխատում էին, բայց քանի որ չգրանցված աշխատող էին, որևէ գումար երբեւե չեն ստացել, եւ դա վերաբերում է մոտավորապես գյուղական բնակավայրերի մայրերի մոտավորապես 85%-ին։
Տափերականի ամբուլատորիայում ընդունելության իրենց հերթին սպասող մարդիկ տարակարծիք են, արդյոք այդ գումարը բավարար է նորածնին խնամելու համար։
Ամեն ամիս ստանում ենք 26,500 դրամ կաթի փող, դա եւ իր կաթին է, եւ իր պամպերսին է, մի բան էլ ավել է։
Նպաստի
համար։ Հա, առաջ հետ էլ չկար։
Թող այդ նշանակողը դնի իր երեխայի գրպանը, մի օր ուղակի դպրոց։
Նորածինի մասին է խոսքը,
նորածինը, այդ ով որ նշանակում այդ գումարը, թող իր երեխայի գրպանը դնի ուղակի դպրոց։
Բայց որ առաջ էին տալիս Են
կերպարը մանավան դու արեստական կաթը տա, մի շաբաթվա արեստական կաթը շատ չի
լինի, առաջ հետ չէին տալիս։ Մենք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ունեցել եմ թորնիկներ, պետությունից ոչ մի օգնություն չեմ ունեցել, այս փոքր տղայից երկու երեխան են օգնություն ստացել են, իսկ առաջ չենք ստացել, էլի են ունեցել երեխա։
Ես հիմա ունեմ հղի, որ ունի 3 բալիկ, 4-ը հղի է, եւ ֆինանսապես իրանք լավ վիճակում չեն։ Երբ հարցեցի, ասաց՝ բավականին շատ գումար է տալու, ես հեշտ կպահեմ այս երեխան։
Որ միայն դրամական միջոցներով ծնունդները խրախուսելով ժողովրդագրության խնդիրը լուծել հնարավոր չէ, նախարարությունում գիտեն։ Ի վերջո այս ծնողները կարճ ժամանակ անց բախվելու են երեխաների տարիքի հետ մեծացող խնդիրներին։ Ֆինանսական աջակցությունից զատ սոցիալական երաշխիքներ են անհրաժեշտ։ Արտակ Մարկոսյանն ասում է, որ նաև դրա մասին են մտածում։
Հիմա բազմազավակ ընտանիքների շրջանակներում կարծում եմ, եթե ընդգրկվի կառավարության ծրագրի մեջ, ապա մենք պետք է տանք ընտանիքներին այդ սոցիալական երաշխիքն, այսինքն առաջինը մենք բազմազավակ ընտանիքի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի, դա 4 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքները պետք է լինեն, եւ մենք պետք է ընտանիքին ասենք ոչ թե երեխա ունեցի, դու տեսնենք թե ինչպես ենք կողարցել լուծում, այլ մենք հստակ կանխորոշում ենք, դնում ենք սոցիալական երաշխիքներ, միջոցառումներ եւ ասում ենք ընտանիքին, հարգելի ընտանիք, սա սոցիալական երաշխիքն է, որ պետությունը պատրաստ է քեզ տրամադրել։
Բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծն այժմ մշակման փուլում է։ Օրենքը նպատակ ունի ընդլայնել բազմազավակ ընտանիքի անդամների սոցիալական առողջապահական երաշխիքները։ Նաև նախատեսում է խրախուսել 4-րդ եւ 5-րդ երեխաների ծնունդն ընտանիքում։
Կոնկրետ նախատեսենք, որ 5-րդ 5-րդ երեխայի ծնվելու պարագայում, ասենք ընտանիքին տրամադրենք բնականի գնման վկայական, որը կարժենա որտեղպես որոշակի գումար եւ հնարավորություն կտա ընտանիքին կամ կանխավճարի հարցը լուծել, կամ գործող հիպոթեկային վարկից մարումներ տալ, կամ ասենք եթե գյուղական բնակավայրում է, միանգամից բնակարան ձեռբերել, որտեղ հասկանում ենք, որ գյուղական բնակավայրում բնական արժեքն առուցած են, քան թե մարզային այլ քաղաքային բնակավայրում։
Մինչ օրենքը կընդունեն ու պարզ կդառնա դրա ազդեցության արդյունավետությունը, գյուղական համայնքներում նոր ծնունդների փոխարեն նոր տներ են դատարկվում։
1 տարվա մեջ չի եղել, 2 տարվա մեջ չի եղել, 90 թվականից հետո արտագաղթը շատ-շատ է մեր մոտ։ մանավանդ 11 թվից, 2000 թվից սկսած, արտագաղթը ոնց որ բոլորին ձգում է, օտար երկրում ապրելը և Ռուսաստանում ապրելը։ Եթե արտագնա աշխատանքի գնում են միայն տղամարդիկ, նույնիսկ կանայք ունենք, որ գնում են արտագնա աշխատանքի։ Եվ շատերը տանում են արդեն իրենց կանանց երեխաներին, որտեղ մնում են հիմնական աշխատանքի մեծ մասը, տներ են ձեռք բերում այնտեղ, գնում են։ Մի խոսքով, եթե փողոց մենք դուրս գանք, երևի մեջ կտեսնեք փակ դռներ, իհարկե կպակասի ծնելությունը, եթե մեր ջահելությունը դրսում է։ Իսկ վերարտադրողական տարիքը երիտասարդ տարիքն է, մեծ մասը բացակայում է և այստեղ ծերացում է գնում, տներում ծերերն են։
Երկրից հեռացած բազմաթիվ երիտասարդ ընտանիքներից մեկն Արուսիկ Բաղինյանինն է։
Մեր բակն է։
Կինը Լեհական փոքր քաղաքում իր նոր բնակարանի մասին է պատմում։ Երկու որդիների և ամուսնու հետ Հայաստանից տեղափոխվել են 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո։
Գլխավոր երևի մոտիվացիան դարձավ ի վերջո պատերազմը, որ մենք ստեղ ենք, բայց նաև տուն ունենալու ցանկությունը, որը չենք կարող մեր երկրում ստեղծել, այստեղ դրա հնարավորությունը կա։
Երազանքն է, որ այսպիսի տուն ունենա Հայաստանում, կարևոր չէ թե որտեղ, կարևորը Հայաստանում։ Նախորդ տարվա աշնանը վերջապես կարծես, թե նպատակը շոշափելի էր դարձել, սակայն պատերազմը վարկունակության մասին նամակից շուտ եկավ։
Մեր երազանքն էր դա, մենք ինչպես շատ ու շատ մեր նման երիտասարդ ընտանիքներ Հայաստանում, 10 տարվա ամուսիններ ենք, ունենք երկու երեխա, կարող եմ ասել, որ լավ աշխատանք Հայաստանում, բայց մենք չկարողացանք, այսինքն 10 տարի անց նոր կարողացանք տուն վերցնել վարկով, բայց այդ պատասխանը, որ կարող ենք այդ տուն, այսինքն վարկա, ինչ են ասում, վարկա ունակ ենք, եկավ պատերազմը սկսվելուց մեկ շաբաթ հետո։ Մենք մեր ձեռքով հրաժարվեցինք մեր երազանքից, մեր տունն ունենալու, որովհետև վախեցանք։ Վախեցանք, թե ինչ ամեն սպասվում, արդյոք Արսենը չի գնա առաջինգից, աստված գիտի ինչ կարա լինի, կամ ընդհանրապես անստաբիլ վիճակը երկրի։
90-ականների սկզբին, երբ դեռ Ղարաբաղյան պատերազմները համարակալված չէին, պատերազմից հետո Արուսիկի ծնողներն են փոքր երեխաների հետ հեռացել Հայաստանից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը երիտասարդ կնոջը նույն դժվարին ընտրության առջև էր կանգնեցրել։
Գուցե եթե լինեինք մենակ ես ու ամուսինս, այո, մենք դուրս չենք գա գուցե երկրից ու կհարմարվենք ու այո, ինչի չէ, բայց եթե ես ունեմ փոքրիկ երեխաներ, ես չեմ ուզում, որ այսինքն ես կանգնեցի, պատմությունը շրջադարձ կատարեց ու այսօր ես իմ ծնողների վիճակում եմ, հա, որ էլի պուճուր երեխեքի հետ վախ, ես պատրաստ չեմ անգամ ամուսնուս տալու, որ մնաց երեխեքիս։ Բայց միայն դա չի, հա, այսինքն Հայաստանում դու չգիտես վաղվա օրը քեզ ինչ կբերի, ոչ մի առումով ստաբիլություն չկա մեր երկրում, ոչ ֆինանսական, ոչ պատերազմյան, բայց մերն է։ Ուզում ես գնա ծով, ուզում ես գնա հրաշալի երկրներ, չգիտեմ, միև նույն ասա, հաստատ կպաստեն բոլորը, ովքեր որ դրսում ապրում են, հա, դու մեկ ամիշ ձգտում ես Հայաստան գալուն, բայց եթե չես կարողանում այդտեղ ապրել, եթե մենք այսօր տան հարթ չենք կարողանում լուծել, ես չեմ կարողանում, երեխեքին ինձ համար ճոխություն է տանել, չգիտեմ, ֆուտբոլի ասենք թե, եթե մենք աշխատում ենք 7 օր, ու աշխատում ենք մինչև ուշ գիշեր, այդտեղ ընտանիքի մասին խոսք կարա լինի։
Արուսիկի տղաներից մեկը 7 տարեկան է, մյուսը 3։ Նախանձով է նայում իր երեխաների լեհ տարեկիցներին, վայելում են իրենց մանկությունը։ Ինքն էլ իր տարիքի լեհ կանանցից է մեծ երևում, Հայաստանում քաշած հոգսն է շատ, խաղաղությունը, որի հույսով հեռացել էր երկրից, առայժմ գտնել չի ստացվում։
Մեկ-մեկ ինձ դավաճան եմ զգում, որովհետև շատ մարդիկ հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գալու, իսկ ես ունեմ այդ հնարավորությունը ու օգտվել եմ այդ հնարավորությունից։ Շատ ծնողներ չեն կարա իրանց երեխեքին դուրս անեն երկրից, իսկ ես ունեմ ու հանել եմ երկրից։
Պլանավորել է, թե քանի տարի են մնալու, բայց նա հավատությամբ չի բարձրաձայնում, հանկարծ չի կատարվի։ Հույսը մեծ է, վաղ թե ուշ անպայման պետք է Հայաստան վերադառնան։ Անկախությունից ի վեր երկրից մոտ 1 միլիոն մարդ է հեռացել։ Այդ թվի գերակշիռ մասը, կեսը բաժին է ընկնում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։ Հայտնի փաստ է, պատերազմն արտագաղթ հարուցող առաջնային պատճառներից է։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ասում է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ դեռ հստակ հետազոտություն չկա, սակայն պայմանական կերպով հնարավոր է կապը տեսնել սահմանահատումների դինամիկայի վրա։
Հակամարտությունը ինքը իրանով հարկադիր տեղաշարժ ծնող ամենամեծ ուրեմն երևույթն է։ Այն հանգամանքը, որ կարող է լինի հակամարտություն եւ դա որևէ կերպ չազդի մարդկանց շարժունակության վրա, դա միֆ է, այդպիսի բան չի կարող լինի։
Այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից հեռացած մարդկանց թիվը 55,000-ով գերազանցել է վերադարձողների թվին։ Սա էականորեն մեծ է նախորդ տարիների ցուցանիշից։ 2020-ի նույն եռամսյակում այդ թիվը 11,000 էր, 2019-ին ընդամենը 3,000։ Սակայն սահմանահատումների վիճակագրությունը դեռևս արտագաղթի ցուցիչ չէ։ Դժվար է ասել մեկնողները հավերժ են հեռացել, թե վերադառնալու են։
Վերջին, ասենք, մոտավորապես 10-ամյակի շրջանակում ունենում ենք տարեկան 60-ից 80,000 աշխատանքային միգրանտ, հիմնականում ուղված Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կոլեգաներից ստացված տվյալների հիման վրա, ես որ համադրում եմ մեր տվյալների հետ, մեր ելքի 72%-ը առաջի եռամսյակի ուղվել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս 72%-ը, երբ որ մուտք է գործում Ռուսաստանի Դաշնություն, լրացնում է մի հատ թուղթ, որը կոչվում է միգրացիոն քարտ։ Այդ 72%-ի 82%-ը ասել է, որ իր մուտքի նպատակը աշխատանքն է։ Այսինքն ես այստեղ լեգիտիմ հիմք ունեմ եզրակացնելու, որ այդ հոսքի ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային միգրացիա է։
Այս տարվա մայիսին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց միգրացիայի կարգավորման պետական հայեցակարգը։ Միգրացիայի կառավարման 9 նպատակների թվում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման եւ հայրենադարձության քաղաքականությունների միջև կապի մեծացումն է։
Այս փաստաթուղթը ասում է միգրացիայից բխումա 4 ուղղություն։ Առաջինը ինտեգրացիան, հա, օրինակ, տարբեր շահառու խմբեր կան, հա, նույն փախստականներ, օտարերկրացիներ, ովքեր գալիս են Հայաստանում աշխատելու, հայրենադարձներ, եւ այլն։ Հիմա ո՞նց անենք, որ այս մարդիկ ստեղ ինտեգրվեն։ Հիմա սա կարող ենք դիտարկել որպես արտագաղթի կանխարգելման քաղաքականություն։ Եթե մարդիկ այստեղ ինտեգրվում են, հա, կամ օրինակ հետ վերադարձողների վերաինտեգրում, դեպորտ տեղացիների վերաինտեգրում, կամավոր վերադարձածների վերաինտեգրում, եթե մարդիկ այստեղ ինտեգրվում են, իրանց մոտ արտամղող գործոնների քանակը նվազում է, սա ըստ էության նաև արտագաղթի կանխարգելմանն է։
Վերադարձի ու վերաինտեգրման նպատակով Հայաստանը հույս ունի ներգրավել առաջին հերթին հայկական համայնքներին, Սփյուռքին, հատկապես վերջին շրջանում մեկնածներին, ինչպես նաև աշխատանքային միգրանտներին, ում սեզոնային միգրացիան մշտական դառնալու վտանգ ունի։
ICMPD-ի հետ այդ պրոյեկտն ենք անում, Impact-ը կոչվում, որ աշխատանքային միգրանտը գործ ադնում Հայաստանում, հա, բիզնես աբացում Հայաստանում եւ իր ներդրած գումարին համաչափ միջազգային դոնորից ստանում է օժանդակություն, այսինքն եթե ես որոշեցի այստեղ բիզնես դնեմ 4000 եվրոյի շրջանակում, միջազգային դոնորը ինձ այսպես ասած թոփափա անում եւս 4000 եվրո, եւս 8000 եվրո շրջանառու միջոց եմ ունենում բիզնես դնելու։ Նմանատիպ փորձ օրինակ ունեցել են Մոլդովացիք Իտալիայում իրանց աշխատանքային միգրանտների հետ եւ բավական հաջող աշխատելա։
Այդուհանդերձ հենց արտագաղթը կանխելու պետության լծակները սահմանափակ են։
Պետությունները, երբ որ խոսում են միգրացիայի կարգավորման կամ կառավարման մասին, հիմնականում խոսում են իմիգրացիայի կառավարման եւ կարգավորման մասին։ Պետությունը որպես միգրացիոն գործիքակազմ կարող է անմիջականորեն կառավարի մուտքն ու կացությունը։ Մնացած բոլոր գործիքակազմերը միգրացիայի այլ երևույթներին, իրանք գրավորական են, երկրորդական են։ Այսինքն դու պետք է նվազեցնես արտամղող գործոնները։
Իսկ արտագաղթի դրթող գործոնները բազմաթիվ են՝ տնտեսական հնարավորություններից ու անվտանգությունից մինչև կրթության որակ, սոցիալական ազատություններ եւ առողջապահություն։ Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան դիմաց աշխատանքային օրերին հաճախ կարելի է հայերի կուտակումներ տեսնել։ Մարդիկ են, որոնք փորձում են դեսպանատան միջոցով կարգավորել հայրենիք արտաքսման խնդիրը։
Խպածը հետ էջտելու էսելի բոլոր թղթերս, որ ես բժշկի դժկա։
Շատ են թղթերը։
Շատ-շատ։
Կյանքի համար պայքարը նաև Գրիգոր Դանիելյանին է ստիպել փրկություն որոնել Գերմանիայում։ 10 տարի առաջ ավտովթարից հետո ողնուղեղի վնասվածքը 31-ամյա տղամարդուն հաշմանդամության սայլակին է կամել, իսկ Հայաստանում անհրաժեշտ օգնությունը հնարավոր չի եղել ստանալ։
Սարպի տեղադրել իմ ողնաշարի մեջ, 2 ամիս 1 դեպքին ներարկեին, որը որ պիտի օգներ իմ ցավերը ու սպազմը վերանար։ Այսինքն ես կարողանայի առանց ցավի, առանց սպազմի ապրեի, պլյուս օրեկան ասենք 10 տեղ չխմեի։ Իսկ այդ օպերացիան ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանել, չկա սարքավորումը, չկա որ տեղադրեն, հնարավոր չէ անել այդ օպերացիան Հայաստանում։
Մոտ 25-ից 30 000 դոլարը, որ պահանջել են վիրահատության համար, ընտանիքի միակ աշխատողի Գրիգորի հոր եկամտով երբեք չէին կարողանա վճարել։
Գևորայք կանիդում շատանում էր, Գևորայքը պետությունը ընդամենը մի տեղ էր կարողանում ինստալ, քանի որ մնացած դեղերը չկային, գրանցված դեղերը չէին, ես որը Ռուսաստանից էի վերցնում, որոշ տեղից էի վերցնում, պլյուս ապրել չկարողանալ, օպերացիան չկարողանալ, դա ստիպեց, որ դրամահավականեմ, այդ ճանապարհով մեկնեմ Գերմանիա։
Գերմանիայում էլ, սակայն, այժմ այս տղամարդուն արտաքսում է սպառնում Հայաստան։ Նման սցենարով զարգացումների դեպքում Դանիելյանն ասում է, չի ուզում պատկերացնել ոչ իր, ոչ առողջական խնդիր ունեցող մոր ապագան։ Հուսով է, որ վարձած իրավաբանը կկարողանա համոզել գերմանական իշխանություններին, որ առանց բուժվելու Հայաստան վերադառնալը սպառնալիք է իր կյանքին։
Ամեն օր, ասենք դուք պատկերացրեք, մարդ ամեն օր 15 դեղ խմի, ոնց կլինի դա։ Իսկ այդ օպերացիան, եթե անգարս ասված տանեն, ինքը մեծ հնարավորություն է, որ իմ դեղերը կվճատվի, 10-ից կխմեմ, ասենք 2-3 դեղ քնելու համար ընդամենը։
Ասում է, եթե հնարավորություն ունենար բուժումը հայրենիքում ստանալու, չէր լքի երկիրը։ Նկատել է, որ վերջին տարիներին առողջապահական ոլորտում դրական տեղաշարժ է գրանցվել, բայց այս պահին իր խնդիրը Հայաստանում լուծել չեն կարողանում։
Ես չեմ բարատրականը չասեմ, բայց կոնկրետ ստեղ շատ մեծ խնդիր ունենք, որ ամեն օպերացիա չի իրականացվում Հայաստանում, դա խնդիր է, դեղերը շատ մեծ խնդիր է, որովհետև դեղորայքը տեղեր կամ որ չկա, տեղեր կամ որ կա, պետությունը չի կարողանում տա, իսկ հաշմանդամություն ունեցող անձը, որի վիճակը որ ծանր է, ի վիճակի չի աշխատել, որ ինքը կարողանա աշխատի վերցնի, շատ դժվար է։
Գրիգորը տեղի իշխանությունների կողմից իր ապագայի վերաբերյալ դատավճռին սպասող միակ հայը չէ ճամբարում։ Շատերը կյանքը փրկելու միակ ճանապարհը Գերմանիայում են փորձել գտնել։ Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող առողջապահության ազգային ինստիտուտում այս խնդրից տեղյակ են։ Ինստիտուտի փոխտնօրեն Դիանա Անդրեասյանն ասում է, կառավարության քաղաքականությունը ներկապահին ուղված է բնակչության առողջության պահպանմանը և բարելավմանը բուժօգնության որակի բարձրացմանը։ Անդրեասյանը թվարկում է Հայաստանում գրանցվող մահացությունների հիմնական պատճառները։
Հորիզոնականի առաջի տեղում գտնվում են արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները, որոնցից մահացությունը կազմում է 47% 20 թվականի դրությամբ, և այսինքն յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին մահանում է հենց արյան շրջանառության համակարգի պատճառով։ Դրանց հաջորդում են քաղցկեղները, որոնցից մահացությունը կազմում է 15%, և երրորդ տեղում արդեն շաքարային դիաբետն է, քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունները։
Գործոնները հաշվի առնելով նախարարությունը սքրինինգային ծրագրեր է իրականացնում։ Սարկերակային բարձր ճնշման, շաքարային դիաբետի, ինչպես նաև կանանց մոտ արգանդի վզիկի քաղցկեղի հայտնաբերման նպատակով։ Այդուհանդերձ ոչ վարակի հիվանդությունների ու մահացությունների ցուցանիշը Հայաստանում բավականին բարձր է։ Պատճառը երկրում շատերի անառողջ ապրելակերպն է։ Ինստիտուտում հետազոտություն են արել ու պարզել, որ հայաստանցիները չեն հետևում իրենց առողջությանը։
Պետք է ասեմ, որ բավականին բարձր է ծխախոտի օգտագործումը, քանի որ յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդ մեծահասակ ծխում է, և բնական է անդրադառնալով քաղցկեղներին, ես ասացի, որ մենք ունենք քաղցկեղներից մահացության բավականին բարձր ցուցանիշ, բնական է ծխող մարդկանց մոտ քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը ավելի բարձր է, նույնը սրտանոթային հիվանդությունները, դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է և այլն։ Իհարկե բավականին բարձր է նաև ավելցուկային քաշի և ճարպակալման տարածվածությունը, որը ևս կազմում է շուրջ 50%, և ֆիզիկապես թերակտիվ բնակչության տոկոսը կազմում է շուրջ 22%, զարկերակային բարձր ճնշման տարածվածությունը, քոլեստերինի բարձր մակարդակի պարունակությունը, գլյուկոզի բարձր մակարդակը, և իհարկե այս բոլոր ռիսկի գործոնները անդրադառնում են բնակչության առողջության վրա և նպաստում են ոչ վարակի հիվանդությունների զարգացմանը։
COVID-ի համավարակը նաև ապացուցեց, որ հենց նախկինում ոչ վարակիչ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ավելի հեշտ են ռիսկի ենթարկվում։
Վաղաժամ մահացությունը իհարկե մեր բնակչության շրջանում, եթե մենք դիտարկենք բոլոր պատճառներից, այն կազմում է շուրջ 18-20%։ Եվ իհարկե այս ցուցանիշը ևս բարձր է, և բնական է պայմանավորված է բնակչության ռիսկային վարքագծով։ Պետք է քարոզել առողջ ապրելակերպը, պետք է յուրաքանչյուր անձ մտածի իր առողջության մասին և կարևորի առողջության արժեքը։
Ռիսկային կենսակերպից բացի առողջությանը բավականաչափ չհետևելու պատճառներից մեկը ֆինանսական է։ Շատերը խուսափում են բժշկական պրոֆիլակտիկ ստուգումներից, փորձելով խուսափել հնարավոր ֆինանսական բեռից։ Այս պարագայում լուծում հանդիսացող պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգի ներդրման մասին քննարկումները, սակայն այդպես էլ շոշափելի արդյունք առայժմ չեն տվել։
Ունենալով առողջության համապարփակ ապահովագրական համակարգ, հնարավոր կլիներ նաև տարբեր հարցերը ավելի շուտապույտ լուծել։ Եվ իհարկե սա ևս հանդիսանում է կառավարության գերակա նպատակներից մեկը, և արդեն այս հարցը քննարկվում է, և ինչու ենք մենք կարևորում առողջության համապարփակ ապահովագրական համակարգը, որովհետև նա ուղված է լինելու աղետալի և աղքատացման հանգեցնող ծախսերի նվազեցմանը, և այս փաթեթը, եթե իհարկե ներդրվի, ինքը կնպաստի տարբեր հարցերի և խոչընդոտների լուծմանը, արտահիվանդանոցային դեղորայքով ապահովվածությունը, նաև դժվարամաչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների փաթեթի ներդրումը։
Հայաստանում տարեկան մահացության ցուցանիշը տատանվում է 26-ից 27 հազարի միջակայքում, սակայն անցնող տարում այս մահերին գումարվել են նաև պատերազմի ու համավարակի զոհերը։ Հայաստանում COVID-ի առաջին դեպքի հայտնաբերումից ի վեր 4500-ից ավելի մարդ է մահացել։ Անցած տարվա պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2020 թվականին Հայաստանում 35371 մարդ է մահացել։ 2019-ի ցուցանիշից այս թիվն ավելի է 9185-ով։ Ի դեպ, այս թվում ներառված են մարտական գործողությունների հետևանքով մահացություններից 2291 միայն։ Իշխանությունները դեռ չեն կողմնորոշվել այս թե նախորդ տարվա վիճակագրությունում ներառել այս տարվա ընթացքում հայտնաբերված զոհերի թիվը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի առաջին հարկում, որտեղ ձայնագրում էինք վերջին հարցազրույցը, մեծ տառերով հիշեցում է փորագրված. «Ժողովրդի առողջությունը պետության հիմնական հարստությունն է»։ Այս էպիզոդում այսքանն էր, այն ձեզ համար պատրաստեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ էպիզոդները լսելու և հաջորդը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք մեր պոդքաստին Ազատության կայքերում, ինչպես նաև բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։